Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné prázdninové nedělní ráno, milí posluchači. Na dnešek jsem si pozvala pana doktora Pavla Kubíčka, ortopeda a člena představenstva České lékařské komory. Řeč ale nebude o prázdninových úrazech, jak by se mohlo jevit, ale o historickém a stavebnickém nadšení. Pan doktor je totiž také majitelem tvrze Hvíždělka v Kalenicích. Vítejte, dobré ráno.
Dobrý den.
Co způsobí, že chirurg ortoped se rozhodne, že si pořídí tvrz?
To je asi otázka koníčku. Já už od střední školy jsem se hodně věnoval historii a architektuře a v dospělosti potom jsem strašně prahnul získat co nejlevněji nějakou, pokud možno historickou památku s nějakými vlastními dějinami. A v roce 2001 se mi to povedlo.
Jak jste ji našel?
Našla ji moje švagrová úplně náhodně, nějaký novinový inzerát. Tuším, ona tvrdila, že to snad byly nějaký noviny, které viděla v kadeřnictví, kde někdo nabízel tvrz, jejíž počátky spadají do roku 1045, což v tu chvíli, jak mi to volala, jsem pochopil, že to je nesmysl, nicméně mě to zaujalo a tím pádem se vyvinul ten příběh tvrze.
Takže si tvrz spíš našla vás?
Byla to souhra náhod a musím říct, že jsem velmi rád, protože jsem s touhou získat nějakou takovou nemovitost navštívil mnoho míst, ale buď to byly objekty cenově nedostupné, anebo prostě pro normálního smrtelníka neopravitelné.
Jak když se řekne tvrz, tak bych si představila nějakou takovou kamennou věž. Jak tahle ta vaše tvrz vypadá?
Moje tvrz už teďka vypadá jako taková, bych řekl, klasicistní vilka, takže mnoho lidí, kteří se chystají na tvrz, jsou možná zklamáni tou současnou podobou toho objektu, ale jak máte pravdu, původně to skutečně věž byla. Byla to čtyřhranná věž a vlastně se zbytku té věže se ta tvrz postupně vyvinula, protože tu původní čtyřhranou věž rozšířili na půdorys obdélníka.
Má za sebou asi bohatou historii a když jste ji kupoval, když jste říkal, že byla za přijatelnou cenu v té době, tak asi nevypadala jako obyvatelný dům, nebo vypadala?
Ne, musím říct, že když se dneska dívám na ty fotografie, jak vypadala v roce 2001, tak musím přiznat, že dneska už bych asi nenašel odvahu do toho jít znova.
A obnova už je hotová nebo ještě trvá?
Plánoval jsem obnovu i z hlediska investic a z hlediska finančních možností na 20 let a musím říct, že se nám ten vlastní objekt podařilo opravit za necelých 8 let, ale pak následovala rekonstrukce parku, který jsem získal později a který tu tvrz obklopuje.
Co je na takové tvrzi historicky nejcennější? Co jste tam objevili při těch obnovách?
To je asi individuální, je to sporné. Samozřejmě pro mě je nejcennější suterén dnešní, vlastně tehdy to bylo přízemí, to znamená původní zdivo, které z části bude zřejmě ještě románské, později gotické, a potom dochovaná místnost ve zvýšeném přízemí s renesanční klenbou. Toho si nejvíc cením a v té místnosti se snažím trávit co nejvíc času, pokud nejsem venku.
A ona bude taky hezky klimatizovaná, ne?
No, to je objekt, který je velmi obtížné vytopit a když ho vytopíte, myslím tedy jako teplem, tak potom relativně ještě třeba 4 až 6 týdnů vydrží, i když venku ta teplota značně klesá, protože stěny jsou silné 110 až 140 cm.
Ale na druhou stranu v létě tam je docela příjemně, ne?
V létě je tam relativně příjemně, na rozdíl od současných staveb.
Určitě to bylo náročné ekonomicky. Jak se dají sehnat peníze na takovou obnovu? To asi nelze úplně, pokud někdo nezdědil nějaké dědictví velké.
Já jsem do toho šel s tím, že jsem vlastně vlastní prostředky prakticky neměl. Počítal jsem s půjčkami, hypotékami. Pomohli mi rodiče, částečně mi pomohli i kamarádi. A potom, když jsem do toho trošku pronikl, jsem získával dotace jak z prostředků státu, tak dotace z prostředků Jihočeského kraje. A díky těm dotacím vlastně se mi podařilo tu tvrz rekonstruovat a později vlastně díky dotacím i z různých programů Evropské unie se mi podařilo rekonstruovat i okolní park a popřípadě zajistit jeho údržbu.
Zatím tam asi nebydlíte trvale v té tvrzi?
Jsem tam trvale hlášen, snažím se tam trávit co nejvíc času, to znamená nejen víkendy, ale často i části dnů prostřed týdne, ale musím říct, že většinu času z důvodu práce trávím v Praze.
A jak se dá zajistit třeba péče o park, když tam trvale nikdo nebydlí? Máte nějaké zaměstnance?
Měl jsem strašný štěstí na kamarády. Jeden kamarád, takový vizionář, který mi pomáhal už vlastně se ziskem té tvrze, mě vlastně i předpověděl, co se může stát, a velká část jeho předpovědí se vyplnila, takže mi pomohl založit nadační fond. A další kamarádka mě upozornila, že nadační fond může zaměstnávat lidi, a mně se daří už několik let po sobě zaměstnávat nezaměstnané jako zahradníky, kteří se o ten park starají, protože není v silách člověka ani jedné rodiny ten park skutečně jako udržet tak, aby vypadal, jak vypadal po rekonstrukci.
To znamená, že tou obnovou dáváte i lidem v okolí práci?
Určitě. V současnosti jsou tam vlastně trvale v sezóně zaměstnáni dva zahradníci a musím říct, že se nenudí a vlastně i všichni, kdo tam přicházejí, myslím teda jako přátelé, kamarádi, mi dost často pomáhají, protože tam se dá pracovat v parku a na zahradě trvale.
Když jste tu tvrz obnovovali a třeba i ten park, narazili jste na nějaké třeba technické zajímavosti, z kterých se můžeme poučit, z nějaké šikovnosti našich předků?
To si asi netroufnu jako lékař posuzovat, protože to byly spíš některé jako stavební zajímavosti, protože tam ještě předtím, než jsem to koupil, proběhl stavebně historický průzkum. Potom jsem tam měl svoji známou archeoložku, která tam trávila hodně času a na spoustu věcí přišla, udělala archeologické sondy. Ale abych tak řekl, že bych přímo mě něco inspirovalo, to nemůžu říct, ale protože už jsem měl za sebou opravu chaty v jižních Čechách, tak musím říct, že co se týká technického zázemí, tak už jsem se poučil ze svých chyb z minulosti a snažil jsem se jich vyvarovat. Bohužel jedno se mi nepovedlo, protože na chatě jsem zdědil ve sklepě jímku s čerpadlem, kam se stékalo několik pramenů, a když jsem koupil tvrz, která byla historicky definována jako vodní, tak jsem bohužel zjistil, že i v suterénu té tvrze mám poměrně silný pramen, který je třeba neustále odčerpávat, takže v tomhle se mi poučení z historie moc nepovedlo.
Vy jste si vlastně udělal i rekvalifikační kurz v Národním památkovém ústavu.
Ano, je to pravda, že vlastně ta tvrz mě přiměla. Já jsem se snažil získat co nejvíc informací, které potřebuju k té rekonstrukci, a kamarád anestezolog mě upozornil, že existují rekvalifikační kurzy pro památkáře. A musím říct, že do toho kurzu, který trval 2 roky, jsem se přihlásil, s úspěchem jsem ho absolvoval. Jednak mě poskytl možnost se seznámit s úžasnou partou lidí, s kterou se setkávám do dneška. A jednak jsem získal znalosti i legislativní a i technického charakteru, třeba jak se co ohledně staveb, a to i třeba dřevěných konstrukcí, opravuje, což mě pak pomohlo velmi teda při rekonstrukci. A navíc jsem získal kontakty i na Národním památkovém ústavu, což se mi opět hodilo, protože jsem na spoustu věcí potřeboval různá razítka a takhle to bylo jednodušší.
No a myslím si, že řada věcí je potřeba rekonstruovat i v nějakých historických řemeslech. Dají se v současnosti sehnat lidé, kteří tohle dokážou?
Je to opravdu velmi obtížné. Samozřejmě existuje řada profesionálů, kteří se věnují těm historickým řemeslům, ale jejich produkce bývá velmi finančně náročná. Na druhou stranu jsem postupem času po různých zkušenostech vlastně získal kontakty na kováře, na některé zedníky a podobně, kteří měli k té historii vztah a kteří, i když nebyli jako primárně, bych řekl, odborníci na historii, tak spoustu věcí dokázali rekonstruovat velmi citlivě.
Mně tak napadá taková analogie. Vy jste ortoped, chirurg. Dá se nějak jako přirovnat obnova takové tvrze třeba k nějakému pacientovi, kterého přivezou s nějakým úrazem?
No, já jsem jako primárně traumatolog a musím říct, že když jsem absolvoval to 2leté studium památkové péče, tak tehdejší ředitel Národního památkového ústavu, který mi předával ten diplom, tak se velice divil, protože tam měl zaměstnance z odboru kultury a měl tam kastelány různých hradů a zámků, a jako traumatolog jsem tam byl skutečně jediný. On tenkrát taky říkal, že vlastně ta traumatologie svým způsobem s rekonstrukcí těch památek souvisí, takže jako první na tuhle myšlenku narazil, ale jinak si myslím, že souvislost mezi traumatologií a rekonstrukcí tvrze tam asi žádná nebude.
A tak možná nějaká odvaha a schopnost i trpělivosti počkat, až něco nastane.
To hledá možná ta odvaha a schopnost improvizace.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním prázdninovým hostem je pan doktor Pavel Kubíček, mimo jiné obnovitel a majitel tvrze Hvíždělka v Kalenicích. Vy se velmi zajímáte o historii, to jste už říkal, a také spravujete web Vesnice Kalenice a tvrze, kde jste zanesl spoustu zajímavých informací. My jsme ještě nehovořili o tom, kdo tu tvrz vlastně postavil, kdo byl majiteli a jakou historii prošla ta vesnice. Můžete aspoň nějak ve stručnosti říct, čím je to místo zajímavé?
Ta historie je poměrně složitá, ale taky ne úplně zcela jasná. Rozhodně se dá říci, že Kalenice jsou kolébkou rodu Kaleniců z Kalenic, to znamená, podle nich mají název, ale ty Kalenicové z Kalenic tu vesnici a tu původní lokalitu tvrze poměrně brzo opustili a přesídlili jinam, rozrostli se postupně do třech větví, z nichž jedna působila i na Zruči nad Sázavou a proto dodnes Zruč nad Sázavou má vlastně znak města jako znak Kaleniců z Kalenic. Ale co se týká té historie, ještě jste zmínila ten web, já musím říct, že já jsem si poměrně brzo zaregistroval doménu kalenice.cz, takže vlastně dříve, než si zřizovala svoje stránky obec, takže mnoho lidí se dneska domnívá, že ta doména kalenice.cz je doména obce, ale ona je to doména moje, naší tvrze, z čehož vyplývá tedy řada omylů a dostává mnoho nabídek, které se jednoznačně týkají obce a starosty, takže pokud je to něco podstatného, tak to starostovi, který je můj kamarád, přeposílám, aby o ty informace nepřišel.
No, ty jsou velmi podrobné. Vy tam uvádíte třeba i další zajímavosti, například významného občana města Kalenic a také odkud přišel název Kalenice.
Tam mám několik domněnek, od čeho vlastně ten název vzniknul. Na tom webu je tedy nejenom tato historie, ale podařilo se mi i zmapovat, myslím si, většinu šlechtických majitelů, která se tam teda vystřídala od těch Kaleniců až po poslední šlechtu na začátku 20. století. A co se týká toho názvu, to jsou skutečně domněnky, takže to se netroufám říct, jako, že to se dá považovat za věrohodné.
A v obci, byť je malička, tak je tam spousta zajímavých památek. Mimo jiné třeba i morový sloup jsem tam našla, což by ještě možná před rokem nám připadalo jako takový relikt minulosti a v současnosti si říkáme, aha, není to tak podivné. Na co připomíná ten morový sloup?
Ten morový sloup je se sochou svatého Vavřince, který i v okolních vesnicích má poměrně tradici, takže v nedaleké vesnici je kostel svatého Vavřince. Ale jinak, jak podobně jako i v jiných místech, je to samozřejmě poděkování za překonání morové epidemie. A máte pravdu, v současné době bych řekl, že morové sloupy jsou velice aktuální a trošku mě až i zarazilo, proč se dneska najdou odpůrci sloupu na Staroměstském náměstí, když v současnosti je epidemie, která je rozhodně mnohem rozšířenější, než byly tehdy morové epidemie, které proti tomu byly prakticky lokální.
Už jste tady zmínil heraldiku a genealogii a vy jste také členem klubu pro českou heraldiku a genealogii. A když se úplně neznalý člověk podívá na nějaký erb, tak to možná může být zajímavý obrázek, ale co se dá z takového erbu vyčíst jakéhokoliv?
No, to není úplně jednoduchá otázka. Jednak samozřejmě nejsem profesionál, já jsem se přihlásil do téhle instituce právě proto, abych získal nějaké další informace a především informace o mých předchůdcích na tvrzi, respektive šlechticích majitelích. Řada znaků je jaksi známých šlechtických rodů, které pozná kde kdo. Řada těch šlechtických rodin, které to vlastnily, jsou vyloženě buď lokálního významu, anebo pro mnoho lidí naprosto neznámých. A člověk musí ten erb studovat. Málo kdy je to tak jednoduché, že se jedná o mluvící znamení, takzvaně jako Štenberkové, kteří tam mají hvězdu, nebo Švamberkové, kteří tam mají labuť, tak na většina těch erbů vlastně těch majitelů tvrze pro mě byla velmi složitých a proto jsem je hledal většinou v erbovníku pana myslivečka, který je veliký odborník přes ty erby.
A má v současné době nový majitel svůj erb? Má tvrz nový erb?
Kdysi jeden kamarád snad šlechtického původu upozorňoval na to, že erb se vlastně získával s tou nemovitostí, takže já se snažím držet té tradice a na průčelí té tvrze tedy visí pískovcový erb Kaleniců z Kalenic, který mi nechali udělat kamarádi a bratranec, a ten erb, velice šikovný kamarád, zase chirurg, mi ho tam zavěsil.
A co na tom erbu je, abychom ho někde poznali?
Na tom erbu jsou dva bůvolí rohy, nespojené, tak jak to říká heraldika, to znamená, pokud jsou rohy ve tvaru půl měsíce, tak se heraldicky bíčí, zatímco bůvolí rohy jsou esovitě prohnuté, to znamená, začínají u sebe, přibližují se k sobě a zase konce se rozcházejí na obě strany.
Vy jste také sběratel turistických známek, což mi připomíná trochu ty erby. Svou turistickou známku Kalenice mají. Může si známku zaregistrovat kdokoliv? Nebo to má taky svá pravidla?
Já jsem v době, kdy jsem začal tvrz rekonstruovat, tak samozřejmě už takzvané turistické známky, to znamená ta dřevěná kolečka s nějakým motivem, který má vztah k tomu místu, tak už existovaly, a já jsem tehdy opakovaně žádal, aby mi tu turistickou známku Kalenic taky vyrobili. Nejprve k tomu nebyla ochota, protože to prohlásili za zcela nezajímavé, nicméně když jsem tu lokalitu popsal a ukázal, tak jsem přesvědčil tehdejší výrobce té turistické známky, že Genius Loci tam určitě funguje, tu známku mi udělali. A v současné době to probíhá tak, že pokud nějaký sběratel má 10 známek za sebou číselně, to znamená, že ta čísla navazují, získává takzvanou prémiovou známku a vlastně hlasují majitelé prémiových známek o tom, které další místo se má stát známkovým místem, a vlastně mají váhu hlasu podle počtu těch prémiových známek. Takže já mám prémiovou známku jenom jednu, takže mám jeden hlas, pokud bych se chtěl vyjadřovat k tomu, jestli na nějakém místě má známka vzniknout nebo nemá. Je to podle mě velice problematické. Řada míst tu známku má, přestože se domnívám, že si vůbec nezasluhují a mají spíše z komerčních důvodů. A spoustu míst má velký problém tu známku získat. Já jsem jedno takové místo se velmi dlouho zasazoval a jsem rád, že teď už je to jedna z vedlejších vesnic. Nezamyslice tu známku také získala.
A to je česká specialita, ty známky, nebo to má nějakou obdobu?
Je to česká specialita, je to firma, která působí na severní Moravě, nicméně už expanduje do dalších zemí, takže ty turistické známky se začínají prodávat i v okolních zemích. Dokonce mám jednu známku z Rumunska, já tedy nezbírám ty cizokrajné, ale existují v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku, a jak jsem říkal jako příklad, mám jednu z Rumunska.
A když se takhle v nějaké poměrně malé vesničce obnoví takováhle tvrz, co to přináší do života té vesnice? Kromě toho, že to přinese i nové mladé obyvatele.
No, není to úplně jednoduchá otázka, není jednoduché na ní upřímně odpovědět, protože domníval jsem se, že to jednoznačně musí být ku prospěchu té obce, už jenom proto, že tam přicházejí lidi, kteří se o tu památku zajímají. Nicméně já jsem narazil spíš, musím říct, na odpor, protože já jsem jako Pražák přišel do jižních Čech, to znamená nejhorší forma náplavy, když použiju ten jeho český termín, a setkal jsem se bohužel s mnoha projevy závisti, takže by mě tam většina obyvatel brala jako přínos, to pořád ještě ten pocit bohužel nemá.
Takže i to chce čas.
Někdo mi vysvětloval, že v těchto případech to budou mít snad jednodušší až moje děti.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním je pan doktor a majitel tvrze Pavel Kubíček. Vy jste teďka zmínil své děti. Když jste mluvil o té obnově tvrze, tak jsem si říkala, že asi nejde jenom o vaše nadšení obnovit tvrz, ale že jste proto musel získat i celou rodinu. Jak to zvládala rodina tady tu?
No, nebylo to úplně jednoduché, protože v době, kdy jsem tu tvrz získal, jsme měli malou, ale velice hezkou chatu, rovněž v jižních Čechách, ale na úplně opačné straně jižních Čech. Dělilo nás 90 kilometrů mezi tou chatou a tvrzí. A já v té době, měli jsme malé děti, takže jsem děti odvezl na chatu, která byla nedaleko úžasné obory, kterou založil Petr Vok. A tam jsem je zanechal, jel 90 kilometrů pracovat na tvrz a v neděli jsem se zase vracel pro ně k táboru a bral je do Prahy. Nicméně, jak začaly děti růst a dospívat, tak se mi podařilo, že k té tvrzi získali velice pozitivní vztah, takže nebylo vlastně složité, že jsme postupem času se chaty zbavili, prodali jsme ji, prostředky jsme použili na rekonstrukci a dneska obě dospělé už děti, dcera má už i syna, tak na tu tvrz jezdí a musím říct, že docela rádi.
A proč je dobré zajímat se a navazovat na tradici našich předků?
Jak na to odpovědět? No, pro mě to vždycky bylo svým způsobem zavazující, protože jsem se snažil ctít všechno, co naši předkové vytvořili a měl jsem takovou touhu nějakou takovou památku zachránit a na tu tradici navázat. Myslím si, že tohle byl zrovna dobrý příklad, že jsme zachránili nemovitost, která má obrovskou tradici, která má dlouhou tu historii, a že jsme vlastně udělali něco pozitivního, ale není to vždycky jednoduché. Zrovna byl jsem několik let vlastníkem nebo nájemcem, jak se dneska asi správně říká, nájemcem hrobky posledních dvou šlechtických rodin, které tam působily. Později došlo k tomu, že když jsem měl zájem si ten nájem prodloužit, tak ten nájem získala vedlejší vesnice, kde ten šlechtický rod rovněž působil a kde jsou nemovitosti, které jsou dneska ve vlastnictví té obce. Ale když jsem viděl, jak ta hrobka vypadá dneska, po té, co my jsme ji se synem poměrně náročně rekonstruovali a viděli jsme, jak vypadá dnes, tak jsme z toho byli oba velmi smutní.
Takže můžete pozorovat i jakým způsobem takovéto přerušené trvání vlastnictví, vlastnických vztahů a hospodaření v rámci doby minulé nějakým způsobem narušilo ten vztah k půdě, k nemovitostem, k oblasti?
Myslím si, že mnoho věcí bylo narušeno tak, že se to třeba ani nepodaří už vrátit. Mnoho věcí se postupem času vrací. Jenom například třeba ta tvrz byla součástí velkého areálu, který měl přes 4 hektary, protože za posledních Rožmberků tam vznikl kolem té tvrze velmi významný nejenom park, ale především zemědělské objekty, celý areál. Pak docházelo k tomu, že jako na jiných místech se ty zemědělské objekty stávaly jednotnými zemědělskými družstvy a posléze docházelo k parcelaci, takže například já, když jsem koupil tu tvrz, měl jsem jenom pozemek pod ní a kolem ní, pak se mi podařilo přikoupit část okolí, zejména tedy val a příkop, o což jsem měl zájem, a teprve s odstupem řady let a poměrně složitě se mi podařilo získat i ten zámecký park, který má dneska celkovou rozlohu přes 2,5 hektaru. Ale další část vlastně toho celého areálu má obec, ale zase musím říct, díky poslednímu starostovi, ta rekonstrukce těch objektů, které jsou vlastnictví obce, výrazně pokročila k dobrému.
A pro váš život, jak vím, je důležitý křesťanský pohled na svět. A když se díváte i zpátky do života těch předků, jak se tenhle křesťanský pohled zapojuje do způsobu hospodaření, do péče, nebo je to člověk od člověka?
Je to vždycky otázka odpovědnosti. Obecně šlechta byla většinou velmi odpovědná k těm tradicím a k tomu majetku. Já musím říct, že i z historie se mi podařilo dopátrat, co která rodina tam významného udělala. Bohužel poslední šlechtická rodina, která to měla do začátku 20. století, byla naprosto ateistická a zrovna na mém pozemku je altánek, kterému se tam podle místních tradic říká Lusthaus jako letohrádek, a teprve při rekonstrukci toho barokního letohrádku se mi podařilo zjistit, že to je bývalá kaple, kterou ten poslední šlechtický rod tedy změnil na letohrádek, a našel jsem i zápisy ve starých kronikách, kdy ten poslední šlechtický rod odmítal přispět na nedaleký kostel Nejsvětější Trojice v Kladrubech, což je vesnice nedaleko Kalinic, a dokonce navrhovali, aby se ta kaple zbourala, protože se využívá velmi málo právě z toho důvodu, aby se vyhnuli té logické tradici, kdy ta šlechta na ty nemovitosti na svých panstvích přispíval.
My jsme v 21. století, ta tvrz je staletí stará a přesto tam dost času pobýváte nebo tam chcete i žít delší dobu. Jak to udělat, aby se zachovalo ta historie toho místa a současně to odpovídalo našemu životnímu stylu? Jak to skloubit?
Díky tomu musím říct, že s nimi velmi pomohli profesionální památkáři, to moje studium na Národním památkovém ústavu, kdy mě právě vysvětlovali odborníci, že ta nemovitost, aby přežila další desetiletí nebo staletí, musí žít, to znamená, musí být využívána, to znamená, i dneska hrady jsou otázkou kompromisu. To znamená, není úplně jednoduché i když jsou takové objekty, kde doslova puristé brání tomu, aby se tam zavedl proud a zavedla voda, tak já musím říct, že tyhle inženýrské sítě na tvrzi jsou. A musím říct, že nejvíc mě asi pomohlo, nebo největším posunem co do kvality života na té tvrzi bylo, že jsme nedávno získali dotaci Jihočeského kraje na pořízení tepelného čerpadla. Takže ta tvrz od té doby je temperována a to jí nesmírně pomohlo, protože v minulosti, když tam člověk přijel a zatopil, tak díky síle těch zdí, když jsme přijeli v pátek, tak trošku slušně tam začalo být v neděli odpoledne. Zatímco tepelné čerpadlo, které za přijatelných podmínek je ekonomických, je schopno ten dům temperovat, tak to byl asi největší posun v kvalitě života na tvrzi.
Takže propojení renesance a moderní ekologického vytápění.
Jinak to prostě nejde, protože jinak by ta nemovitost se využívat nedala.
Váš mimo profesní zájem je obrovský, kromě širokého zaměstnání vašeho. Vy se také věnujete hudbě a to i aktivně a máte rád vážnou hudbu. A my máme neděli, jenom si tak říkám, dokáže si i člověk takhle aktivně vytížený vychutnat klid neděle? Nebo to ve vás pořád pracuje?
Musím říct, že se snažím tu neděli dodržet, jak říkáte i křesťansky. Protože kromě návštěvy kostela se snažit už tolik nepracovat, ono dneska se člověk jako drobné práci nevyhne, ale snažím se už nenechávat aspoň nějaké nutné práce na neděli, i když si vzpomínám, že jsem kdysi na Božího velikonoční, to jsme ještě neměli, to tepelné čerpadlo, na cirkulárce řezal dříví, abychom si mohli zatopit a drobně jsem si poranil prst na ruce, volal jsem kamarádovi z kliniky plastické chirurgie, že mám poranění a potřeboval jsem poradit, co s tím a jeho první rada toho lékaře byla, no rozhodně bych neřezal dříví na Božího velikonoční.
Já se ještě na závěr zeptám, je možné tvrz navštívit?
Určitě, mám to na webových stránkách, jednak ten areál tvrze je přístupný celoročně, to znamená, tam nezamykám dveře. Do parku může člověk kdykoliv, do gotického sklepa je rovněž možno přijít, okolí tvrze i ten park je tedy přístupný a musím říct, že většina lidí, kteří si přijedou pro tu turistickou známku, je velmi milých, takže pokud mi někdo zavolá dopředu, vůbec není problém, aby se podíval třeba i do toho renesančního zvýšeného přízemí a spoustu lidí této možnosti využívá.
Já vám moc děkuji za milou návštěvu v našem studiu.
Není vůbec zač.
Mým hostem, milí posluchači, byl pan doktor Pavel Kubíček. A loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám opravdu klidnou prázdninovou neděli a čas na nějaký výlet.